kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Christina, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pangunahing balita. Pagkabahala tungkol sa kakayahan ng Victoriang lutasin ang lumalaking kaso ng COVID-19 sa mga pasilidad ng aged care. Membro ng Black Lives Matter ipaglalaban ang kanilang rally sa Sydney sa kabila ng pagbabawal ng Korte Suprema. At sa Pilipinas, mahigit na 2,000 ang nahawahan ng coronavirus sa bawat 4 na magkakasunod na araw. Yan ang ulo ng mga pangunahing balita ngayong Lunes ng umaga. Narito ang nilalaman ng mga balita. Sinabi ng Australian Medical Association na sinusuportahan nila ang polisa ng gobyerno ng Victoria sa hindi pagpapadala sa ospital ng lahat ng nahawahang matatandang nasa aged care. Isang bagong sentro ng aged care sa Victoria ang ipapahayag bilang sagot sa aktibong 536 na bagong kasong kaugnay sa 38 pasilidad sa estado. Kalahati ng mga nahawa ay pawang residente, samantalang ang iba ay empleyado ng pasilidad. Itinutulak din ng mga operators ng aged care ang opsyong stand-alone facilities na kung saan ang mga residenteng nasuring positibo ay ililipat sa ibang lugar para magamot sa gitna ng mga ulat na tinatanggihan ng mga ospital sa Melbourne ang matatandang pasyente. Sinabi ng Pangulo ng Australian Medical Association sa Victoria, Associate Professor Julian Reid, na hindi tamang dalahin sa ospital ang lahat ng mga residente ng aged care.
In some cases that might be inappropriate, that there might be some people who quite reasonably, because of their particular situation and their life expectancy, they might wish to remain where they are in their own surrounds or which they're familiar and continue to be cared for in the facility. However, it comes with a very strong caveat that there were sufficient resources deployed in that particular facility to protect staff and other patients.
Samantala, sinabi ng mga Black Lives Matter protesters na lalabanan nila ang desisyon ng Korte Suprema na nagbabawal ng kanilang rally sa Sydney. Ito ay nangyari pagkatapos barahan ng New South Wales Supreme Court ang balak na protesta bukas Martes. Sinasabi ng mga otoridad sa kalusugan na may bahagyang panganib ng paglilipat ng COVID-19 sa gagawing protesta. Pero sinabi ng organizer ng protesta, Paddy Gibson, na kailangang ituloy nila ang rally.
There's huge sporting grounds full of people. There's shopping centers full of people. We are not the problem. We are not the ones who are responsible for the coronavirus. You have absolutely nothing to fear from our demonstration. The only people who have anything to fear from our demonstration is the police, the prison system, and the government who continue to perpetrate grave injustices and violence on Aboriginal people.
Sa Pilipinas, ang bilang ng mga nahawa sa coronavirus ay lumundag sa 80,448 kahapon pagkatapos sabihin ng Department of Health na may 2,110 bagong kasong natuklasan na nagdala sa pang-apat na sunod-sunod na araw na may mahigit na 2,000 bagong kaso na iniuulat. Ang 5 lalawigang may pinakamalaking bilang ng bagong kaso ay Metro Manila na may 1,345, Cebu na may 304, Laguna na may 109, Negros Occidental na may 66, at Rizal na may 40. Ang bilang naman ng mga gumaling ay nasa 26,110 pagkatapos makabawi ang 382, habang ang bilang ng mga namatay ay umakyat sa 1,932 dahil sa 39 na mga bagong pumanaw. Sinabi ng DOH na ang mga bilang na tinanggap kahapon ay base sa mga datos na mula sa 66 na operational laboratories. Mga dagdag na balita mula Australia. Ang bilang ng mga namatay sa Australia dahil sa COVID-19 ay umabot na sa 155, kasama ang 457 sa mga bagong kasong iniulat kahapon. Ang mga ito ay nasa Victoria, na kung saan ay nagkaroon ng 10 namatay, ang pinakamataas na bilang sa isang araw sa bansa. Kasama sa mga pumanaw ay isang lalaking nasa edad na 40 anyos at 7 taong mula sa aged care facility. Sinabi ni Premier Daniel Andrews na ang lahat ay vulnerable at kailangang maging maingat.
We are all part of, if we're not careful, a chain of transmission that just doesn't end. And we finish up with many more people dying, many people that are chronically ill for a long period of time, and a health system that won't cope. And you know, I want businesses to survive, I want businesses to reopen, I want people back at work, I want people finding a COVID normal. We can achieve that, but the government can't achieve it for Victoria on its own.
Sa mga karagdagang balita, naglabas naman ang Bureau of Meteorology ng babala tungkol sa masamang panahon para sa mga komunidad sa Sydney, Illawarra at South Coast na magkakaroon ng nakakasirang hangin, napakalakas na ulan at malaking alon na magpapatuloy hanggang bukas, Martes. Sinabi ng New South Wales State Emergency Services na tumatanggap sila ng maraming tawag sa telepono tungkol sa lagay ng panahon at malawak na pagbaha na nagaganap sa Newcastle at kalapit na lugar. Sinabi ng Bureau na ang tuloy-tuloy na pag-ulan na inaasahang magkakaroon ng kasamang pagbaha sa maraming lugar sa Illawarra at distrito sa South Coast ngayong umaga. Sa palitan ng salapi, sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, tumaas ang isang Australianong dolyar, ang palitan ay nasa 35 piso na at 5 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas pa rin ang 49 na piso at 41 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, tumaas din ang palitan ng isang Australianong dolyar na ngayon ay nasa 70 Amerikanong cents. Sa balitang palakasan, nagkaroon ng problema ang unang opisyal na torneo sa tennis na gaganapin sana sa panahon ng coronavirus pandemic dahil ang kasalukuyang kampyong Simona Halep ay umatras sa torneo. Sinabi ni Halep na hindi siya dadalo sa Palermo Ladies Open sa Italy na dapat sanang magsisimula sa 3 ng Agosto dahil sa lumalaking kaso ng coronavirus sa kanyang bansang Romania at nababahala siyang maglakbay sa eroplano. Sinabi naman ng British number 1 Johanna Konta na hindi siya sigurado kung makakapaglaro siya sa naturang torneo.
I think Palermo for me is not fully certain. I did enter it. I think I'm giving myself until tomorrow to see what I can, whether I go or not. I definitely, ideally, I'd like to play Lexington and then go to New York to play the New York tournament, the Cincinnati in New York, and then the US Open.
At sa lagay ng panahon, ngayong Lunes, uulan sa Perth, 22 degree. Ganoon din sa Adelaide, 16, Melbourne, 14, Canberra, 13, at Sydney, Wollongong at Newcastle, napawang 16. May bahagyang ulap naman sa Hobart, 13, at maaraw sa mga syudad ng Brisbane, 21, Cairns, 23, at Darwin, 33. Yan ang lagay ng panahon ng mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Philippines.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.